ойыл да қиыл жем сағыз қайран саланың жатқан аңғарай ақ шалмалы пірлердің мешітке жаққан шамдарай менің бүйтіп қозғалақтап жүргенім аузы түкті кәпірдің күшті болған салдарай кәпірден теңдік алуға қайта келер деймісің мұсылманның баяғы Шыңғыстан туған қандарай Шыңғыстан туған хандарай бұл қоныстан кетпесең мұны талақ етпесең атаңа нәлет кәпірдің пайдасына қалмаса егеді ноғайлы қазақ жұртымның кейінгі туған балдарай.